Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Pertama-tama segala hormat puji selayaknya diperuntukkan bagi Kristus sebagai kepala gereja, mempelai pria surga. Puji Tuhan. Ya, saya akan lanjut dengan apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu tentang iman Nuh. Saya sudah masuk satu poin di mana iman Nuh itu pada poin yang pertama, ya, dia mengimani firman Tuhan yang sifatnya nubuatan. Iman Nuh ini sebenarnya keluar dari Ibrani 11 ayat yang ke-7 ya. Itu Ibrani 11 ayat ke-7, di sana saudara bisa mendapatkan bahwa Nuh itu termasuk yang tokoh-tokoh iman. Iman Nuh, dia mengimani, percaya firman Tuhan adalah sifat nubuatan. Apa yang dinubuatkan? Pada Kejadian pasal 6 ayat 13 dan ayat 17, di sana Tuhan bernubuat bahwa aku akan mengakhiri manusia, makhluk hidup ini dengan air bah. Itu nubuatan karena belum terlaksana. Masih menunggu tenggang waktu selama 120 tahun. Sebelum terjadi selama 120 tahun, Tuhan sudah lebih dahulu memberitahu kepada Nuh. Ini sifatnya nubuatan karena sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi itu namanya adalah nubuatan, dinubuatkan. Ya, puji Tuhan, dan memang firman itulah firman nubuatan. Kalau kita juga sekarang mempercayai firman nubuatan bahwa kita ini dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan, itu kan nubuatan. Amin. Bagaimana nanti bentuknya itu terserah kepala, Kristus kepala. Ya, tetapi Tuhan mau menjadikan gerejanya orang-orang beriman dalam kasih Kristus dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan. Dan kita harus percaya yakin akan firman nubuatan ini. Suatu nubuatan. Ini sudah panjang lebarnya, sudah saya sampaikan pada kesempatan minggu yang lewat. Puji Tuhan. Dan kemudian yang kedua, silakan kita lihat pembagian yang kedua. Iman daripada Nuh ini, iman dia mengimani atau percaya firman Tuhan sifat perintah untuk dilakukan. Tidak bisa dielakkan. Perintah Tuhan yang harus dilakukan. Itu kita baca Kejadian 6 ini ayat 14 sampai ayat 16.
Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir.
Ya, kita berhenti dulu. Di sana diawali dengan kalimat, dengan kata buatlah. Ini satu perintah. Ini ada lanjut dari firman ya, karena ayat 13 kan berfirmanlah Allah kepada Nuh. Yang pertama tadi ayat 13 itu isinya nubuatan. Tapi sekarang ayat 14 ini dimulai dengan kata buatlah. Adalah suatu perintah. Ya, lengkapi lagi ayat ini.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir.
Ya.
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak.
Buat, ya.
Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam.
Ya.
Beginilah engkau harus membuat bahtera itu.
Harus membuat. Kata harus itu tidak bisa dirubah. Ya.
300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas.
Iya.
Dan pasanglah pintunya pada lambungnya.
Iya.
Buatlah bahtera itu.
Buatlah, berulang kali itu. Buatlah, buatlah, buatlah. Itu perintah ya.
Bertingkat bawah, tengah dan atas.
Ya, itu perintah, buatlah, buatlah, buatlah. Kemudian kita loncat ayat 22.
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya.
Nah, ini. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan ayat 14 sampai 16 tadi, ya, buatlah bahtera. Buatlah. Bahkan kalimat itu juga disertai ada kata yang disebut di sana, haruslah engkau membuat. Ya, harus, kata harus ini tidak bisa dilawan. Ya, harus, buatlah. Jadi ini Tuhan memberikan perintah. Padahal pada waktu itu Tuhan memberi perintah sama Nuh. Nuh itu umurnya 600 tahun. Atau 500 tahun lah begitu. Pada waktu air bah terjadi, dia umurnya 600 tahun. Jadi sekitar 500 tahun ya, hampir 500 tahun. Ya, itu coba kita lihat itu. Coba pasal 7 ayat ya, 10 dan 11.
Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi.
Iya.
Pada waktu umur Nuh 600 tahun.
Iya.
Pada bulan
cukup
yang
kedua. Saya penting itu aja. 600 tahun umurnya. 600 tahun dipotong 120 berarti 480-an. Pada waktu dia umur 480 diperintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan perintah itu bukan tua, bukan muda, tetapi siapapun kalau diperintahkan oleh Tuhan, ya, tidak ada yang harus memberikan alasan bahwa saya ini sudah tidak berguna. Tetapi semua harus yakin apa yang diperintahkan Tuhan harus dilaksanakan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sifat perintah untuk dilakukan. Jangan cuma dengar perintah tapi tidak dilakukan. Ya, harus engkau membuat. Nah, kita ini kan seringkali dengar firman Tuhan kan? Amin. Sering dengar firman? Ada kalanya firman itu sifat nubuatan, ada kalanya firman itu sifatnya perintah. Yang tidak dapat dibantah. Tetapi yang harus segera dilakukan. Andai kata Nuh pada waktu itu sudah dengar perintah dan tidak melakukan, apa, bagaimana nasibnya? Pasti mati. Sekeluarga mati semua. Kenapa mati? Tergenang air bah. Tetapi karena Nuh terima perintah dan mau melakukan, maka Nuh sekeluarga selamat. Ini loh, kalau dengar perintah banyak yang mau, bisa bilang haleluya, wah puji Tuhan, haleluya. Tapi untuk melakukan itu loh, banyak dalih. Mau nurut perintah Tuhan? Ya. Kalau ada perintah jawabnya. Ya. Nah, inilah perintah. Ini perintah ini penting sekali ya. Dalam menghadapi suatu gerak, suatu pelayanan, kita harus siap menuruti perintah daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan perintah, itu tidak berat. 1 Yohanes 3:21-22 dibaca.
Saudara-saudaraku yang kekasih,
ya,
jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya,
ya,
untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya,
ya,
daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Ya, ini, ya, puji Tuhan. Ya, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setuju? Dan kalau kita menurut perintahnya, maka ayat ini dimulai dengan ayat yang begitu meyakinkan. Ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita akan memperoleh daripadanya. Ya, puji Tuhan. Jadi perintah, kalau kita mau melakukan perintahnya, semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pada pasal 5 ayat 2 dan 3.
1 Yohanes 5 ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah.
Ya.
Yaitu apabila kita mengasihi Allah,
ya,
serta melakukan perintah-perintahnya.
Serta melakukan perintah-perintahnya. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi semua yang mengatakan saya cinta Tuhan, berarti dibuktikan mau melakukan perintah-perintahnya. Kalimat berikut,
sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
Ya.
Perintah-perintahnya itu tidak berat.
Loh, enggak berat. Perintahnya enggak berat. Kalau ada kasih kepada Allah, kalau ada kasih, maka perintah ini enggak berat. Poin yang kedua, supaya kita mau melakukan perintah-perintahnya. Iman Nuh, firman Tuhan bersifat perintah untuk dilakukan. Dan Nuh menerima itu, dengar itu, lalu Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Haleluya. Tidak mungkin orang yang mau melakukan perintahnya, doanya tidak didengar. Itu sebabnya tadi 1 Yohanes pasal 3 kan sudah jelaskan, ya. Kalau kita mau melakukan perintah dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya atas dasar karena kita menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau ada kasih, apapun tidak berat. Tapi kalau melakukan sesuatu tanpa kasih, pasti ngomel. Seringkali bahkan bukan tidak patuh, kita langgar perintah-perintahnya. Kita tidak nurut, tapi puji Tuhan, dia masih sabar sampai hari ini. Dia masih memberi kesempatan sampai hari ini. Supaya kita ambil satu tindakan cepat, berubah. Karena sesungguhnya segala perintah Tuhan itu tidak berat. Atau katakan, Tuhan tidak membuat kita terbeban. Tapi ringan, bebannya itu ringan. Perintahnya itu ringan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena kasih. Di mana ada kasih, semua itu menjadi ringan. Di mana ada kasih, tidak ada persungutan dan perbantahan. Tapi dengan senang hati. Puji Tuhan. Seperti Injil Lukas 17. Ah, puji Tuhan. Ini perintah ya, bukan main ini. Kita membaca firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Lukas 17. Ya. Langsung kita baca ayat 8.
Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku,
ya,
ikatlah pinggangmu,
ya,
dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya?
Sama-sama ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata suara keras, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Amin. 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 Ya. Perintah untuk dilakukan firman Tuhan juga adalah perintah yang kita imani kalau Nuh percaya dan semua perintah dia lakukan. Ya, tidak gampang perintah Tuhan buat Nuh pada waktu itu berat. Seperti di sini dikatakan, pada waktu hamba itu pulang kerja dari ladang, dari menggembalakan ternak, langsung di rumah itu diperintah oleh majikannya, sediakan makan minumku. Ya, setelah aku makan minum, baru kamu yang makan. Saudara, maka hamba ini melakukan. Dan setelah hamba ini melakukan, ayat tadi mengatakan, adakah tuannya berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Apakah tuan itu berterima kasih? Kita juga tidak perlu dipuji. Kalau kita melayani tidak perlu ada yang terima kasih, tidak perlu dipujilah. Betul? Waduh, aku sudah susah payah. Cuma diejek aku ini susah payah. Dihina. Ya, dibilang tidak becus dan lain sebagainya. Ingat. Hamba yang melakukan tugas itu tidak perlu dihormati oleh siapapun juga. Tetapi justru kita berterima kasih karena kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya tidak berguna. Saya ini tidak berguna. Saya ini orang tidak berguna mestinya. Ya, biar dia orang pinter di dunia ini, di mata Tuhan tidak berguna. Siapapun di hadapan Tuhan sama adanya. Sebenarnya tidak berguna di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita masih mendapat kemurahan Tuhan untuk bisa melakukan segala perintahnya, dan kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, ini kemurahan Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita merasa, aduh, kalau saya bisa melayani kecil saja dari pelayanan ini, saya sudah terima kasih. Saya bisa ambil satu bagian, satu beban ini. Saya rasa bahagia karena ini tugas yang dipercayakan Tuhan yang harus kami lakukan. Bayangkan Nuh harus membuat bahtera. Notabene dia belum pernah melihat bahtera. Mungkin, sebenarnya tidak ada ayat, tapi mungkin. Mungkin pada waktu Tuhan memberikan perintah, dia langsung bisa mendapat satu penglihatan, ya, wahyu dari Tuhan, bentuk dari bahtera itu. Ini mungkin, karena ayat tidak ada, maka dari saya pakai kata mungkin. Sehingga dia bisa membuat bahtera. Saya tidak tahu bahtera yang dibuat Nuh itu, kalau namanya kapal itu kan besar gini terus makin ke bawah kan makin kecil gini. Tapi ukuran itu sudah ada yang harus dia patuhi. Ya, lah ukuran pada waktu itu sudah punya enggak meteran. Mungkin aja baca tulis belum bisa. Ya, Tuhan sudah memberi aturan ukuran 300 hasta panjang. Orang belum ngerti kok bisa tahu ukuran panjang. Ya. Ya. Jadi seperti hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Tapi kalau Tuhan memberikan suatu perintah seperti yang rasanya tidak masuk akal. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Itu kejadian 6 ayat yang paling terakhir itu. Oh puji Tuhan. Nuh satu teladan, satu contoh yang bagus. iman dan mau menurut semua perintah-perintah Tuhan. Atau saya istilahkan kata lain, inilah bukti iman dan perbuatan. Nuh ini melaksanakan yang namanya iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati, seperti tubuh tanpa roh. Ya kan, Tuhan sayang, saudara. Tuhan merintah, bukan Tuhan benci. Kalau kita mau melakukan perintah-perintahnya, maka apa saja yang kita minta pasti dijawab oleh Tuhan, dikabulkan. Kalau kita mau menurut perintah-perintahnya. Sederhana sekali kok. Apa beratnya jadi orang Kristen? Apa beratnya jadi mempelai Tuhan? Malah senang dikasihi Tuhan sebagai mempelai pria, sebagai suami. Tapi puji Tuhan. Saya lanjut yang ketiga. Yang ketiga, coba kita lihat sekarang. Iman yang ketiga, iman dari Nuh. Firman Tuhan, sifat perintah untuk diikut. Diikuti, mestinya iya. Kejadian pasal 7. Kita turun di Kejadian pasal 7 ayat 1.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh,
ya,
masuklah ke dalam bahtera itu,
ya,
engkau dan seisi rumahmu,
ya,
sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku,
ya,
di antara orang zaman ini.
Masuklah ke dalam bahtera. Kita lompat sebenarnya terus sampai 9, tapi kita lompat ayat 5.
Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya.
Iya, terus.
Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi.
Iya.
Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu.
Masuklah Nuh ke dalam bahtera, ya,
bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, ya, karena air bah itu.
Iya. Puji Tuhan, cukup saja seterusnya sampai ayat 9. Alinea terakhir ayat 9. Di sana seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Puji Tuhan. Yang ketiga ini ada perintah yang sifatnya, ya, ini perintah yang harus ditaati, diikuti. Yaitu masuklah ke dalam bahtera. Masuklah ke dalam bahtera. Itu perintahnya. Nuh bersama dengan seisi rumah, istri dan anaknya dan mantunya. Seisi rumah, ya, masuk dalam bahtera. Pada ayat 5, lalu Nuh melakukan yang diperintahkan. Pada ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera. Oke. Masuk ke dalam bahtera. Ini adalah satu perintah yang harus ditaati. Ini sebenarnya bukan beban ini. Hanya harus diikuti. Ya. Satu perintah yang harus diikuti, dilaksanakan. Ya, seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Masuklah. Coba kita bandingkan dengan Injil Yohanes 10. Silahkan. Ayat 1.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba,
iya,
dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok,
iya,
ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Iya.
Tetapi terus, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
Iya, puji Tuhan, cukup saja. Kalau kepada Nuh diberitahu, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seluruh keluargamu. Maka di sini Yohanes 10 mengatakan, masuk ke dalam kandang domba. Ya, maka pada ayat yang kedua mengatakan, siapa yang masuk melalui pintu, ya adalah gembala domba. Jadi sekarang masuk-masuk kemana? Masuk dalam bahtera, Buat kita sekarang tidak punya bahtera. Buat kita sekarang adalah harus masuk dalam kandang penggembalaan. Masuk dalam kandang penggembalaan. Buat kita sekarang ini, mau atau tidak mau, melalui PMA ini, kita harus tahu bahwa kita ini digembalakan. Melalui PMA, melalui pengajaran mempelai Alkitabiah. Haleluya. Masuk untuk digembalakan. Nah, dalam penggembalaan itu kita tahu bahwa kita ada perlindungan yang besar. Ayat 9.
Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku,
ya,
ia akan selamat.
Selamat, ya.
Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Iya, siapa yang masuk melalui pintu itu Tuhan Yesus, maka dia akan selamat. Amin. Pasti selamat. Puji Tuhan. Dan dia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Ini artinya apa? Artinya ada kebebasan. Haleluya. Ada kemerdekaan. Karena Tuhan mau menggembalakan kita. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kita harus menjadi kawanan domba yang mau digembalakan. Puji Tuhan. Haleluya. Duh, saudara ya. Kita sekarang berada di sini karena apa? Karena merupakan kawanan domba yang digembalakan. Masuk melalui pintu pengajaran mempelai Alkitabiah. Ndak syukur jadi wong Kristen gitu toai, tapi tidak tahu mau dibawa kemana. Kalau namanya ada gembala, maka domba itu pasti dibimbing oleh gembala. Kalau keluar ya dipimpin oleh gembala. Kalau digembalakan, kalau dia keluar kan ada masuk keluar. Kalau keluar, domba itu digembalakan. Caranya apa kalau di luar? Domba-domba itu harus mendengar suara gembala. Iya, baca coba ayat yang ketiga.
Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya.
Domba-domba mendengar suara gembala, iya terus.
Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing ya, menurut namanya, dan menuntunnya keluar.
Nah, itu cukup aja ya. Gembala itu tahu namanya domba. Itu berarti kalau kita mau digembalakan, nama kita itu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Pasti selamat. Ya. Nama kita terdaftar. Mau enggak namanya terdaftar? Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Pasti terdaftar nama-namanya dan dipanggil menurut namanya. Satu persatu namanya. Untuk itu domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, menuntunnya keluar. Inilah ciri khas mau masuk dalam penggembalaan. Jangan main-main, penggembalaan itu mutlak loh saudara. Ada ayatnya. Dan ciri khas domba itu suka mendengar suara gembala. Apa itu suara gembala? Ya firman Tuhan toh. Firman toh. Firman PMA. Firman banyak. Iya kan? Ini masalah pengajaran. Kita harus tahu kita digembalakan di mana. Firman PMA. Haleluya. Kalau tidak PMA jangan katut. Itu coba baca di bawah ya. Itu ayat ya, lanjut ayat 4 dan 5.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan
mereka. Nah, di depan, ya terus.
Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya.
Ya, terus.
Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti.
Itu kalau ada gembala asing tidak diikuti, ya.
Malah mereka lari daripadanya.
Ya.
Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Tidak kenal. Dia tidak kenal suara itu. Nah, orang sudah PMA, sudah digembalakan di PMA itu tidak gampang katut suara gembala lain. Ini loh ayat ini loh. Tetapi seorang asing pasti, loh, ini pasti tidak mereka ikuti, malah lari daripadanya. Loh. Sebab itu masuk, ya kan? Kalau Nuh masuk Bahtera, kalau kita masuk dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan dengan mendengar suara gembala melalui firman PMA. Apa itu PMA? Dan sekarang sedikit saya tambah. Memang untuk masuk ke Bahtera itu juga kita bayangkan dulu, kalau Nuh diperintahkan masuk Bahtera, saya yakin Nuh ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Nuh ini pasti orang yang diberkati Tuhan. Dan dengan dia diberkati, pasti dia memiliki kekayaan, harta, pasti punya rumah. Ya, kalau rumah, ya zaman dulu ya sudah perlu rumah, pasti ada rumah. Mungkin ada ternak dan lain sebagainya, ya. Itu pasti ada. Tetapi kalau sekarang dia harus masuk Bahtera, itu berarti dia harus meninggalkan semua harta kekayaan yang dia miliki. Ya. Tapi paling sedikit dia sebagai yang diberkati Tuhan pasti memiliki harta. Apa yang harus ditinggalkan kalau masuk Bahtera? Buat kita ada ayat mengatakan Markus 10 ayat 28.
Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau.
Ya.
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya,
ya,
orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat.
Amin.
Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.
Amin. Amin. Saudara, pada waktu Nuh harus masuk Bahtera, pasti dia harus meninggalkan segala-galanya. Buat kita sekarang, kalau kita mau digembalakan, lebih berat beban kita. Karena apa? Seringkali yang menjadi keberatan kita ya masalah harta, masalah ladang, juga masalah daging, saudara-saudara daging yang tidak satu roh dan satu pengajaran. Kalau Nuh dulu lumayan karena semua ikut, ya, istri, anak, mantu semua masuk. Tapi kalau kita sekarang, seringkali kita dihadapkan pada masalah daging. Kalau tidak saudara, ibu, bapak, ya, saudara laki, saudara perempuan, mungkin juga suami, istri yang belum satu pengajaran. Tetapi demi suatu keselamatan adalah suatu perjuangan bahwa kita harus masuk pintu sempit. Pintu sempit itu adalah untuk setiap orang, satu orang. Untuk masuk pintu sempit, harus tinggalkan ikatan daging. Matius, kita tambahkan sedikit. Fatsal 7, dengan cepat kita dapat ayat 13 dan 14.
Masuklah melalui pintu yang sesak itu,
ya,
karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan.
Kebinasaan, iya.
Dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Banyak orang yang masuk pada zaman Nuh ke pintu yang lebar, ya.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan.
Ya.
Dan sedikit orang yang mendapatinya.
Nah, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Masuk. Masuk itu berat tinggalkan segala-galanya. Karena satu pintu yang sempit pas untuk satu orang. Memang ada keberatan. Bagaimana saudara, bagaimana, 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 bagaimana. Bahkan bagaimana ladang, bagaimana harta, bagaimana rumah. Tetapi justru perintah Tuhan, masuklah supaya engkau selamat. Dan Markus tadi sudah memberikan satu contoh. Kalau meninggalkan segala-galanya karena Kristus. Sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Haleluya. Ini firman Tuhan enggak bohong loh. Ini firman Tuhan, bukan saya, ini firman tertulis. Ya, tertulis firman Tuhan ini tidak pernah bohong, ya. Dan pada zaman yang akan datang dipastikan menerima hidup kekal. Amin. Haleluya. Pasti menerima hidup kekal, atau kata lain selamat tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita sudah memiliki iman. Jadi ada tiga ya. Iman, coba lihat. Iman Nuh yang pertama. Dia mempercayai firman Tuhan yang sifat nubuatan. Bahwa akan terjadi air bah. Firman, iman, firman tentang perintah. Supaya melakukan bahtera Nuh. Dengan ukuran yang disiapkan Tuhan, sudah diajarkan Tuhan, dia lakukan. Iman yang ketiga, dia menurut yang diperintahkan Tuhan supaya masuk bahtera. Tidak usah mikir soal hartamu, tidak usah mikir soal tanahmu, semua, apa semua, masuk, dia masuk dan pasti selamat. Ini saudara, kalau kita ada contoh iman orang akhir yang membayangkan akhir zaman, itulah Nuh ini. Saudara, kita semua ini pasti diberkati. Benar saudara ya, saya tidak bohong nih, pasti ada berkat. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada kebahagiaan dalam berkat kasih mempelai surga. Kita tutup Alkitab pribadi kita.